Kalata wa chibiri kubena Korinti, ichipandwa chalenga fibiri. Lerona pinguirechi ne mwine. Nati nchake sekumwe numubulanda kabiri yo. Pantunga ine na mulengo bulanda, nga kanshi nani uwi ngane ngo kusangalala. Te umbi kano untu alengo bulanda kuli ine. Kabiri, echochi ine na lembele. E pali pakuisa na lengo bulanda, kuli awaba fuire ukunsekeresha. Na tetekera imwe bonse, ukuti ukusekerela kwandi, kuwe kwa imwe bonse. Pantumubu chushu wingi, no kukunguma na kwa umutima. Emo na lembele kuli imwe. Mufilamba ifingi. Te kukumulengo bulanda, lero kukumulenga mwishi vyo kutemwa, uko na mukwatira, kuchishamo. Awe nga umo alengo bulanda, te ini alengo bulanda, kanorubalifye, alenga imwebo ncho bulanda. E pali na finyo mulandu wakwe. Kuwa befi kwa yano kusuisha, ukukwa fuma kuchina wingi. E icho kabiri, chamu wa mino kumuberero luse. No kumusansa musha. E pali uwa befi, afwa kuchikonko. E icho ndemu papato kuti mukusho kutemwa kwenu kuli wene. Pantu icho na lembele nichi. Icha kuti imweshe no kuishiwa nga muli abachu mfuira mufintu fyonse. Lelo uo muavele roluse pachintu na ine na muvele roluse. Pantu na ine icho na avele lapo luse. Nga na avele roluse pachintu ni pamula nduwa imwe na avele roluse kuchinsocha kwa Kristu. E pali tu apusulu wa kuli Satana. Pantu twaluba amapange yakwe. Awe pakuisa kutuloa kukubilembila nsuma ya kwa Kristu. No mwinshi pakunjisukira muli shikulu. Nsha mwene ukutauluka kumutima wandi. Icho nsha sangireko Tito munyinane. Lelo iliyo nabala ile na ile ku Makedonia. Lelo kubiyo kutotela kulilesa. Utulengo kuchimfya pe muli Kristu. Kabiri ulenge chena chisuma. Cha kumwishiwa chimoneke mumpanga chonse kuli ifwe. Icho tuli chena. Ichinunke chisuma cha kwa Kristu kulilesa. Mubale pusishiwa. Na mubale onaika. Kubale onaika. Chena chamfwa. Ichi tuwala kumfwa. Na kubale pusushiwa. Chena cha mweo. Ichi tuwala kumweo. Kabiri, nani ui ingafika po kulififintu? Pantu tatuli ingaba china buingi. Abe nshe chebo cha kualesa kukumwena mo. Lelo, ingabafu machumi, ingaba kualesa. Tulandira muri Kristu kuchinso cha kualesa.